Ég kann nú ekkert að segja frá því. Nei. Ég bara mann eftir þessu að þessi stúlka sem var þarna á ferð, hún taldi sig að hafa séð þarna. Þessa skepnu sem hún taldi að hefði verið týr, lág þarna á þessari sléttu grund, þarna ofan til við sjóin. Og hún var rauðflekkótt á litið, rauðskjöldótt. En stúlkan gaf sér ekki tíma til þess að tóka þetta fyrir hún kom aftur tilbaka. En þá var þetta horfið og hafði ekki meira af því.
Og þessi stúlka, hún var að fara á milli?
Hún var að fara þannig á milli bæja.
Reykjafjörðar?
Reykjafjörðar og Trostnarsfjörðar.
Já.
Og þetta nes er þar á milli, kallað Sunnes.
Já.
En fram í nesinu er slétt, svona grasflöt og þar sáði hún þessi skepna hefði legið á.
Og þetta gat ekki verið af örum hvorum bæ?
Nei, það var ekki til þessi litur á kúm á hvorum bæ.
Og hvað var álítið að þetta væri?
Já, það var giskað á að þetta hefði verið sækýrinu. Það var náttúrulega ekki hægt á neitt vega sanna það.
Nei. Þórður, mig langar svo að spyrja þig, heyrði